Вітаємо слухачів Радіо Марія, слава Ісусу Христу! З вами Тетяна Калініченко і це історичні діалоги. Сьогодні спецвипуск. Сьогодні, дорогі, і коли Україна згадує князя Володимира і його цивілізаційний вибір хрещення від Візантії, спробуємо поглянути на ці сторінки з позиції альтернативної історії. Можливо, кількома словами скажу, що альтернативна історія або альтернативний погляд на історію – це моделювання реальності. Тим ми сьогодні будемо займатися. Тобто, поглянемо, яка реальність могла би бути, якби в один із своїх таких переломних моментів, точок біфуркації або точок розвилки такої та історії, щоб все пішло інакшим чином. Спробуємо поглянути, що би було би з Україною сьогодні, якби князь Володимир прийняв хрещення від латинської традиції. Сьогодні будемо говорити з істориком Віктором Заславським, добрим другом Радіо Марія. Ну і просто, як перед ефіром сказала Віктору, що просто з геніальним, без перебільшення, істориком. Я дуже рада, що сьогодні ці 50 хвилин спробуємо поглянути, що було якби. Тож, Вітю, вітаю тебе.
Вітаю, Таню.
Знаєш, коли сьогодні минуло 1029 років після хрещення Русі князем Володимиром від Візантії, багато говорять зараз про те, що все ж таки цей вибір був очевидний, незважаючи на те, що були пропозиції інші, були хрещення і раніші, там хрещення Аскольда Діра, хрещення княгині Ольги, були навіть такі легенди про хрещення ще давніші, але історики все-таки схиляються на те, що це було рішення зовсім зрозуміло, що взагалі ці землі приймали віру більш-менш мову, якої вони розуміли, що традиція ще Кирила Мефодія також була присутня, та, ну і так далі. Але все ж таки, давай спробуємо сьогодні зробити такий альтернативний погляд на історію. Як вважаєш, як би то все могло виглядати?
Ну, єдине, що я можу сказати, напевно, що якби князь Володимир прийняв би хрещення в латинській традиції, то Софія Київська виглядала би як готичний собор.
Ну, очевидно.
Це те, що я можу сказати.
У нас були б колегіуми, в нас були б монастирі, в нас, напевно, був би король. Можливо, Україна брала б участь в хрестових походах, але все ж таки повернемося ось у 987-88 рік, та спробуємо поглянути, чому Володимир вдивлявся все ж таки на Візантію більше. Я, наприклад, коли ось сьогодні просто думала про цю тему, я пригадала князя Мешко І, який охрестився за римським обрядом, ну, це хрещення польських земель. Він, знову ж таки, це було і створення незалежного одразу єпископату, це було така утвердження державності, це було також уможливив доступ Польщі в коло загальноєвропейської культури. Але разом з тим Мешко керувався ось все ж таки своїм поглядом на Захід. Можливо, я собі навіть думала, що за часів ось Мешка, за часів Володимира, це були звичаї і традиції вірувань в різнобожжя або там язичницькі вірування. І на той час була така традиція, що ти приймав Бога того племені, яке, ну, ніби сильніше, та? Жінка, яка виходила заміж за чоловіка, от якщо навіть в її родині поклонялися більше, ну, якомусь богові, наприклад, там Перуну, а там Дажбогу, наприклад. Якщо жінка виходила заміж за чоловіка, вона зрікалася своїх богів і поклонялася культу бога свого чоловіка. Якщо чоловік ішов в дружину, він, відповідно, поклонявся вже культу, який був поширений, ну, або був такий центральний, прийнятий в цій дружині. Тому для ранніх ось тих перших християн, звичайно, це вибір був, напевно, не скільки вибір віри, а це дійсно був цивілізаційний погляд, прийняття того, кого вони вважали сильнішим. І Мешко дивився на Захід, Мешко дивився на Німеччину, якої боявся. Ну, а очевидно, Володимир дивився на Візантію. Чому погляд Володимира все ж таки був скерований на Візантію?
Тобто, перш за все, одразу скажу, що єдине, що ми можемо, напевно, знати про хрещення Русі, це те, що приблизно у 988 році Володимир прийняв хрещення у візантійській традиції. Усі історії про вибір віри, про мотиви, які ним рухали, ну, розумієте, то можна віднести скоріше до історичних анекдотів або до припущень. Тому що у нас історія, як Володимир приймав послів від різних вір, і як там у повісті «Временних літ» красиво подається проповідь, дуже довга і нудна проповідь грецького монаха, історії про те, як Володимир відправляв послів до різних країн. Ну, це все виглядає як такий роман, як така художня, як така алегорична притча. Тому до оповідання з повісті «Временних літ», ну, я не можу ставитися до нього як до надійного джерела, якому слід довіряти в усіх дрібничках. Єдине, що ми можемо сказати, напевно, що князь Володимир охрестився і охрестився у візантійській традиції. Мотиви, які ним рухали, чи були там якісь духовні пошуки, чи ні, і чим саме його привабила саме візантійська традиція, того ми, напевно, сказати не можемо. З приводу цих всіх міжрелігійних, міжнаціональних шлюбів, на той час до того ставилися досить прагматично. Є багато історій, як жінка, яка виходила заміж за чоловіка іншої віри, як вона зберігала свою віру. Є історії, як, наприклад, в дружинах вікінгів були, разом билися пліч-о-пліч і язичники, і християни. Отже, ну, звісно, ми можемо зробити припущення, що князем Володимиром рухали не тільки духовні пошуки, а ще й аспекти політичні. І, звісно, оскільки Візантія була ближче, то князь Володимир цілком логічно було те, що він обрав візантійський варіант християнства. Крім того, не можна заперечувати того, що візантійська культура в той час ще перебувала у розквіті. Незважаючи на усі візантійські інтриги, незважаючи на те, що рідко там Василевси помирали своєю смертю, так чи інакше його Володимира не могли не вразити і краса Софійського собору, і велич Константинополя. Європейська культура в той час, 10 століття, Європа тільки-тільки оговталася після... Ну, спочатку була арабська навала, потім була навала вікінгів, потім були угорці. Європа тільки-но від Арабів відбилася, вікінгів охрестила, цивілізувала, угорців охрестила, цивілізувала. Тільки-тільки-но в Європі почалось щось пристойне формуватися. Як то кажуть, всіх варварів розігнали, тепер можна будувати культуру. Отже, звісно, культурний рівень у Візантії був на той час вищий, ніж в Європі. Візантійська імперія на той час виглядала більш потужною, більш важливою як фактор політики, ніж сусідня Німеччина. Власне, крім того, поруч була Болгарія. Православна Болгарія, де мова була подібна на слов'янську, цей фактор, що вже була Біблія перекладена слов'янською мовою. Староболгарською мовою, яка була більш-менш людям зрозуміла, більш зрозуміла, ніж латина. З приводу цього всього ми можемо робити певні висновки, що може на Володимира вплинув цей момент, може на Володимира вплинув той момент. Але те, що він прийняв хрещення у візантійській традиції, це не значить, що він повернувся задом до Європи, як ізбушка на курих ножках, тому що Ярослав Мудрий своїх доньок видавав за європейських монархів. Князь Володимир, є джерела, що він допомагав німецьким місіонерам, тому самому Бруно Кверфурцькому, який ходив проповідувати печенігам, він підтримував його місію.
Угу. Але є такі згадки, наскільки я пам'ятаю, ще до Володимира, що ось за часів Ольги в 961 році, коли німецький король Умлтон І намагався завести на Русь Україну ось західний католицизм, і були для цієї мети висвячені навіть на єпископа також там.
Єпископ Адельберт
І коли він поїхав до Києва, в Києві він був прийнятий дуже холодно, без жодного успіху він повернувся назад до Німеччини.
Ну, чому саме, знов таки, тяжко сказати, скоріш за все, тому що Святослав Київський, він не хотів приймати християнство, він був критично до християнства налаштований, і, скоріш за все, це було однією з причин, чому місіонер змушений був тікати. Але, знов таки, через Певний відсоток католиків в Києві завжди був, тому що були і варяжські дружини, були і дипломати, знов таки Київ як місто купецьке, а на той час ще був актуальний шлях з варяг в греки, навколо якого, власне, формувалась Київська Русь. Тому що слід пам'ятати, що Київська Русь, такою, як ми її знаємо, за часів Олега, за часів князя Ігоря, фактично сенсом існування Київської Русі було обслуговування торгівельного шляху з варяг в греки. З Балтики, через Волхов, через Дніпро до Візантії. Власне, тому і був важливий момент контролю над за Дніпром, за торгівельними шляхами, ці всі війни з конкурентами. Потім, пізніше, коли цей торгівельний шлях занепав після хрестових походів, коли Європа освоювала інші торгівельні шляхи, Русь поступово перетворювалася на державу іншого формату, яка, власне, сенс держави поставив в контролі над землями. І головна стаття прибутку – це було вже не мито з купців, а прибуток з земель. Отже, і враховуючи, що тодішня Київська Русь – це фактично була держава на дорозі, то там було, там, звісно, і в Києві, в Новгороді не могло не бути величезної кількості європейських купців, європейських воїнів. Тобто якийсь певний відсоток католиків в Києві завжди був. Враховуючи, що і європейські шлюби і дітей і родичів Ярослава Мудрого, дітей князя Володимира, прийнявши візантійське християнство, Русь ні в якому разі не приймала отого антикатолицького, антизахідного менталітету, який дуже часто Візантія намагалася прищепити в певні періоди історії. Тобто Русь була православною, але ні в якому разі не антикатолицькою. Знов таки слід пам'ятати, що коли Володимир приймав християнство, ще не відбувся той розкол. Церква ще юридично була єдиною в той час, якраз коли приймав християнство князь Володимир, між Римом і Константинополем відносини були нормальні. Тобто те православ'я, яке приймав князь Володимир, воно дещо відрізнялося від того православ'я, яке ми звикли бачити сьогодні. І цей момент слід пам'ятати.
Теж так дуже цікавий такий момент, що деякі вчені намагаються також доводити, що князь Володимир охрестив Русь Україну в християнство, але ж це було до поділу на православ'я і католицизм. Звісно, у візантійській традиції, але навіть такі зустрічали думки, що навіть говорять, що Володимир хрестив Русь Україну в католицькій, мається на кафоличній, да, християнській вірі. Це дуже дуже цікаві думки, така певна навіть маніпуляція термінами, але дуже цікавий той самий момент, чому такий цивілізаційний вибір зробив Володимир. Давайте спробуємо, дорогі радіослухачі, в цьому ефірі програми «Історичні діалоги» запитати також і вас, як вважаєте, що було? Це не є такий ефір казка, це є ефір альтернативної історії. Спробуємо помислити, спробуємо змоделювати, спробуємо поглянути, як би могла розвиватися наша історія, якби цивілізаційно ми прийняли хрещення від, наприклад, від німців, чи вже тоді від поляків, мається на увазі, в латинській традиції, від папи. Тож, дорогі телефони студії Радіо Марія, будьте уважні, три номери в часі цього ефіру працюють: 044-577-5646, 098-650-1860 і 093-272-0745. Ми чекатимемо на дзвінки ваші, будь ласка, з коментарями в тему. Не можу не запитати також і про до Володимирове хрещення. Певно, перше хрещення на Русі України ще відбулося, як доводять історики, ще в середині 9 століття. Також часто його пов'язують з іменами князів Аскольда, який ніби правив у Києві в той час. Звідти також є ще й назва таке Аскольдове хрещення. На цій темі ми зупинимося. Хочу вивести дзвінок слухача, тому що слухач не дочекається, поки ми розвинемо тему, поки дамо коментар. Тож, будь ласка, дорогий слухачу, ваше питання ми почуємо, відкоментуємо, а далі продовжимо. Будь ласка, вітаємо. Слава Ісусу Христу.
Добрий день.
Доброго дня.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Це вас турбує Михайло Якубівський, літератор, репресований за часів Брежнєва за так званий український буржуазний націоналізм. Це питання мене дуже хвилює. Я думаю, що кожен українець повинен знати, що така людина, як Василь Стус, це є свята для України. Як він передав свої таборові записи, таборовий щоденник, це відомо всім. І там він написав, що, як ви підняли дуже цікаве питання, важливе для України, що якби Україна прийняла католицизм, то ми б ніколи не мали справи з такими, вибачте, покидьками, як вся Московія, куди нас затягнув Богдан Хмельницький. Дякую вам.
Ось така думка. Коментар, будь ласка, Вікторе.
На цю тему є, я думаю, всі ми знаємо такого письменника О. Генрі і його оповідання «Дороги, які ми обираємо». Там, де один бандит каже другий, ось я подорожував, і було дві дороги, наліво в Нью-Йорк і направо в Прерію. Я пішов у Прерію, і цікаво, ким би я став, якби пішов у Нью-Йорк. І тут альтернативна історія, і він став не бандитом, він став бізнесменом, але таким самим безпринципним та жорстоким, який так само підставляє товаришів. Я думаю, що, по-перше, коли Володимир приймав хрещення, я ж кажу, Русь, вона існувала в зовсім іншому форматі, ніж те, що ми маємо зараз. Більш того, ніж те, що ми будемо мати у 13 столітті чи у 14 столітті. І що я скажу, якби доля нашого народу залежала тільки від отієї розвилки, і якщо тільки конфесія, тільки вибір, який хтось за нас зробив тисячу років тому, якби от тільки це заважає нам жити, то я можу згадати історію про те, що заважає поганому танцору.
Вікторе, я думаю, що ти погодишся, що це був дійсно цивілізаційний вибір. Це не була одна якась там, один крок, та? Це було спрямування політичних потім дій. Це, відповідно, це були налагодження контактів, стосунків, дипломатії і так далі, та?
Розумієте, цивілізаційна ідентичність, вона не створюється одним вибором. Цивілізаційна ідентичність, її створюють низка виборів, які відбуваються протягом багатьох століть.
Коли я згадала про Аскольда і Діра, коли я згадала про княгиню Ольгу, це все цей погляд цивілізаційний, який був спрямований все ж таки на Візантію. Візантія була також зацікавлена у Русі. Візантія потерпала від арабів. Це ось із візантійських, до речі, джерел відомо, що 860-861 рік, коли імператор Михайло III знаходився в поході на арабів, русичі також вчинили похід на Візантії. Вони оточили Константинополь, вони пограбували його, вчинили багато зла і грекам. Повернулися додому здобиччю. Цей похід викликав такий резонанс у Візантії і за її межами, тому що Візантія зрозуміла, що ось з цим сусідом треба щось вирішувати. Треба або вирішувати військово, або, відповідно, вирішувати на мові дипломатії. Дипломатія у 9-му столітті, очевидно, дипломатія була шлюбна, дипломатія була також церковна, дипломатія була також дипломатією меча. Зрештою, ми побачили, що, очевидно, на початку 60-х років у 9 столітті візантійцям не вдалося християнізувати русичів і таким чином усмирити їх. Але ось все ж таки ми бачимо, що і Володимир, і до Володимира погляд був спрямований на Візантію як на основного такого геополітичного гравця. Мені так здається. Як
просто виключно через те, що Візантія була під боком, що Візантія була найпотужніша з усіх сусідніх держав, з якими був спільний кордон, хоч через річку, хоч через море. Власне, отже, ті вибори були викликані, власне, тою ситуацією, яка була на той час. І, знов-таки, це зовсім не значить, що князь Володимир, прийнявши візантійське християнство, він тим самим назавжди ухилився від союзу, від дружби з Європою. Бо ми знаємо, що донька вийшла заміж за поляків, що за допомогою поляків потім Ярослав Мудрий, він встановлював свою владу в Києві, що одна донька Ярослава Мудрого поїхала у Париж, друга стала королевою Норвегії. Тобто, якщо казати про цивілізаційний вибір, то і Володимир, і Ярослав, вони хотіли бути в нормальних відносинах із християнським Сходом, і з християнським Заходом. Це важливо розуміти. Бо я ж кажу, те православ'я, яке вони приймали, воно дещо відрізнялося від того православ'я, яке ми звикли бачити зараз. І якщо вже, знаєте, зазвичай, коли говорять про альтернативну історію, думають, ось якби ми прийняли католицтво, ось в нас було б все добре. Знаєте, ми маємо приклад Чехія. Католицьку Чехію Слов'янську завоювала католицька Німеччина, і тільки аж на початку ХХ століття чехам вдалося відродити свою державність, і то остаточно вони отримали свободу тільки після розвалу Союзу. Так само ми бачимо ту саму Польщу, яка була розділена, взагалі, яка теж втрачала свою державність. Також ми бачимо католицьку Ірландію, яку завоювала католицька Англія, або католицька Шотландія, яку завоювала католицька Англія. І теж ті народи мусили вести боротьбу за те, щоб зберегти свою національну ідентичність, за те, щоб відродити свою державність. Крім того, ще такий момент. Власне, одна з таких найбільш неприємних особливостей сучасного православ'я, в принципі, якщо взяти давніші часи, то теж. Це те, що православна церква, вона зазвичай була у сильній залежності від держави. В Візантії це був божественний імператор, який керував церквою. В Росії це був цар, який фактично теж був божественний, непогрішимий, який фактично керував церквою. І, звісно, знаєте, мені як католику, звісно, приємно бачити, що ось в цьому католицька церква краща. Звісно, мені як католику було б приємніше, якби князь Володимир став католиком. Але така сама проблема з відносинами церкви і держави була і на Заході. Був і Авіньйонський полон пап, була і залежність католицької церкви від італіянських політичних кланів. Врешті-решт була реформація. І протестантські церкви, які відколилися від католицької, вони теж фактично потрапили у залежність від своїх держав. Тобто, якби, наприклад, ми прийняли католицтво, якби Москва теж була католицькою, це зовсім не значить, що між нами не було б тих проблем, які ми маємо зараз. Крім того, це зовсім не значить, що ми б не мали проблем внутрішніх, які ми маємо зараз. Крім того, ще такий важливий момент. Починаючи з середини 14 століття, коли ми були підкорені поляками, саме візантійський обряд, саме православна віра допомагала нам в тій ситуації зберігати свою національну ідентичність. Тому що, якщо казати, що єдиною проблемою України всю історію була Москва, це значить вдвічі скорочувати нашу історію. Якщо взяти Україну доби Речі Посполитої, якщо взяти Західну Україну до початку аж Першої світової війни, то і навіть Другої світової війни, то тут головною проблемою була Польща, яка прагнула ці землі створити польськими, яка яка бажала перетворити нас на поляків. І, власне, в рамках Речі Посполитої саме візантійський обряд дуже і дуже допомагав нам зберігати нашу ідентичність. Кирилична абетка, візантійські обряди, іконостаси, ікони. Отже, звісно, в рамках Речі Посполитої ми приймали багато з європейської науки, але зберігали і свої, чужому навчайтесь і своєму не цурайтесь. Власне, не в останню чергу завдяки тому, коли Хмельницький підписував про Ясно-Левську раду, в нас вже була своя інтелігенція, в нас вже була своя сформована культурна ідентичність, яка допомагала пізніше нам зберігати свою національну ідентичність, незважаючи на весь пресинг з боку Росії. Отже, релігійний фактор був далеко не єдиний, який впливав на нашу історію, на наші відносини з росіянами, з поляками, з угорцями, з якими було теж багато проблем на Закарпатті. Отже, я не думаю, що якби ми прийняли католицтво у 10 столітті, це вирішило усі наші проблеми. Врешті-решт, знов-таки, якщо конфесійний вибір князя Володимира заважає нам, знов-таки згадаємо анекдот про що заважає поганому танцору.
Мова не йде про заважає чи не заважає. Навіть мова не йде про чи вирішили би всі наші проблеми. Мова навіть не йде про те, чи потрапили ми би під таку совковість, наприклад, та зі Сходу, чи була б війна сьогодні. Мова йде, як би могла виглядати історія. Це не вирішення проблем, бо дійсно є така певна, можливо, така небезпека, та уявити собі, що все було би зовсім добре, якби. Ні, все було би просто інакше, якби. Ми просто сьогодні в цьому ефірі пробуємо погратися з альтернативною історією. Дорогі слухачі, хто до нас телефонує, яке ваше запитання? Навіки слава.
Хочу досвідчити, колись відкидали люди книжки і казали, ми підчинялися всі папові римському, що ви були добрі, католицька віра була б по всьому світі. Але вони не схотіли підчинятися, роз'єдналися, собі зробили греко-католицьку і православну віру. І вони так собі зараз не хочуть служити папою римського, греко-католики підчиняються, ми послані правлю. І щоб була одна Вселенська апостольська церква католицька, було б все добре по всьому світі.
Ну, трошечки наша слухачка трохи путає взагалі віхі історії, але...
Але я зрозумів, угу, що це головний аргумент, що якби всі...
Якби не було розколу християнства взагалі, та все було б добре в світі, але...
На жаль, класичний приклад, столітня війна між католицькою Англією і католицькою Францією у 14-15 столітті. Дві католицькі держави в католицькому світі в той час, коли церква відігравала трохи більшу роль, ніж вона відіграє зараз, але вони влаштували різанину на 100 років, причому війну такого рівня, коли англійці вирізали цілі французькі села до ноги. Отже, чомусь в той час те, що і ті були католиками, не заважало їм влаштувати криваву різанину на 100 років. Знов таки, Чехія, Німеччина, Англія, Шотландія, Англія, Ірландія і так далі. Тобто, скажімо так, тоді, скоріш за все, були б ті самі проблеми, просто, скажімо так, нам, як католикам, було б в тому контексті трохи навіть тяжче.
Ось така думка. Дорогі, давайте ще раз нагадаю, що це прямий ефір програми «Історичні діалоги» з Віктором Заславським. Пробуємо змоделювати, як би пішла історія, якби ось в 988 році князь Володимир, вибираючи віру, вибрав би, наприклад, іншу і іншу, інше спрямування, та не візантійське, не грецьке християнство, а все ж таки ось латинське. Хоча, звісно, ця історія, яка описана в повісті Временних літ під роком 6494, тобто 986 роком, ця історія літописна, вона подана як, ну, як легенда, дійсно, що прийшли болгари Віри Магомецької, прийшли юдеї, прийшли німці, і в кожного Володимир тоді питав, в чому заключається твоя віра? Дуже цікаво, що коли прийшли німці з Риму, говорячи, прийшли ми посланці, послані папою, і сказали вони йому, мовив тобі папа, земля твоя, як віра наша, віра, бо наше світло. Ми поклоняємось Богові, який створив небо і землю, і зорі, і місяць, і всяке дихання, а боги ваші дерева суть. Володимир тоді запитав, яка є заповідь ваша? І вони сказали, ну, так як пише повість Временних літ, постити по змозі, якщо хто п'є чи їсть усе во славу Божу, мовив учитель наш апостол Павло. Володимир же сказав німцям, ідіть назад, бо предки наші цього не прийняли. Говорять навіть дослідники, мають така думка, що все ж таки і на вибір князя Володимира впливав вибір його бабки, наприклад, також, не тільки політичні ці реалії. Дуже цікаві факти, звичайно. Пробувати розкопати історію, яка відбулася більше тисячі років назад. Пробувати зрозуміти, що було в голові, що було в пропозиціях, які вітали в повітрі, це ну, на межах фантастики, але дуже цікавий, мені здається, тим і є цей ефір, що ми пробуємо моделювати, що було якби. З нами є слухач, давайте почуємо його запитання або його думки. Вітаю, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Це Олександр Вінниця. Скажіть, будь ласка, ну, вам таке, я свого часу вивчав це питання, і, по-перше, саме головне, що Володимир прийняв християнство. І на той час зовсім була інша ситуація. Ну, ви вже про це говорили, що, в принципі, не було розділення. Просто він прийняв в візантійському обряді, по-перше, тому що були найчастіші зв'язки з Візантією, і для Візантії це було головне, ну, план номер один для спасіння від нападу зі сторони Русі. От, і це найголовніше. І я вважаю, що Господь ніколи не робить таким чином, щоб було в майбутньому незгіршення. Просто може так ще статися, що якраз ортодоксальний погляд на християнство, на сповідування християнства, ще може врятувати взагалі ціле християнство в майбутньому. Тому що зараз ситуація дуже в світі так ускладнюється. Якщо в голові секулярного світу стане Китай, то це ви зрозумієте, з чим може закінчити. І тут якраз ортодоксальний погляд на Христа якраз станеться в нагоді. Може так статися, що ті, з якими ми сьогодні воюємо, будемо пліч-о-пліч стояти проти найголовнішого ворога, який є всі християн. Так що я вважаю, що так, як є, то найкраще. І іншого варіанту Господь би її не допустив.
Дякую, дякую вам за цей коментар. Вікторе, також дуже цікаво, що ось за повістю Временних літ до Володимира приходили різні посли. Та не тільки західне, представляючи східне християнство, але повість... Ну, легенда, не легенда, але єдине джерело, яке нам досталося, фактично. Ще є якісь, і наскільки я пам'ятаю, ось, наприклад, там різні мандрівники дещо там собі описували. Наприклад, є такі нотатки Ібрагіма ібн Якуба, вона більше стосується, напевно, там польських земель, але, ну, є ті записки мандрівників, але вони були, ну, такі собі, та історії. Але можемо собі уявити, що мусульманський, наприклад, світ у 10 столітті, коли Русь, ну, так звано, шукала віру, та, він продовжував переживати таке певне піднесення. Хоча арабський халіфат, як могутня мусульманська імперія з центром у Багдаді, вона знаходилась в стані політичного роздроблення, але все ж зберігався такий духовна єдність мусульманського світу, який простягався від Атлантики до Індії. Міста мусульманських держав залишалися осередками такого розминутого і ремесла, і торгівлі. На високому рівні тоді знаходилась і культура, і наука, і медицина, до речі. Русь мала також різнопланові контакти з мусульманськими країнами і Кавказу, і Закавказя, і Середньої Азії. Руські купці вели торгівлю з цими країнами, та але теж дуже цікаво, що все ж таки Володимир взагалі, ну, як свідчать джерела ці, що Володимир відіслав послів, та що Володимир навіть в його контактах не мусульмани були, не були як можливі союзники духовні. Цікавий такий пункт. Давайте почуємо ще дзвінок слухача, а потім коментар історика Віктора Заславського. Вітаю, дорогі слухачу.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Пані Таню, то Віталій Гуцький вам телефонує.
Так, пане Віталій.
Дивіться, я скажу, може, віч не популярно, оскільки ви католицька радіостанція, але ви хочете слухати думки всіх. Я вважаю, ну, перше все, то, що ми прийняли візантійський обряд, ми є християни, і ви, мабуть, погодитесь, що на то є воля Божа, правильно? Тому що якби волі
Ну, очевидно, що коли ми говоримо про історичні процеси, на все є воля Божа. Ну.
Так. А тепер дивіться, я нічого не маю проти католиків, оскільки ми є брати, православні католики, але я думаю, що якби ми прийняли християнство, нас би, ну, ми ж бачили, яка була непроста історія з поляками. Вот. А поляки би, ну, вони так і так православ'я, тобто, не вітали, будемо говорити прямо, а якби ми прийняли католицтво, ну, тобто, папа Римський, ви пам'ятаєте...
Ми могли би бути тоді союзниками, ви не думаєте про те, що взагалі ми тоді могли б не розглядати, взагалі, ось...
Ми би тоді брали так. Участь в тих же Христових походах.
Очевидно, ну,
Іван Павло II, він вибачився, але давайте ми не будемо говорити, ми брали б участь в тому неподобстві, теж ми мали би на тому світі. Тобто я розумію, що ми фантазуємо, це дуже класне, до речі, такі творче запитання, я, до речі, вітаю, і я вітаю вас, що ви католицька радіостанція не боїтесь це піднімати, тому що я не уявляю, щоб на православних радіостанціях не піднімали, насправді. Тому, ну, да, хоча я православний, я дякую, що я маю право висловити точки зору. Слава Богу, що ми не прийняли західний обряд, на мою думку. Але я до вас дуже гарно ставлюся, і до вас, пані Таню, і до вашої радіостанції.
Дякую.
І Віктора Заславського слухаю теж.
Дякую, Вітю. Дякую. Ну, от такі загальні твої роздуми на все те почути і від слухачів, і ось що, ну, слава Богу, що так, кажуть слухачі.
Ну, знаєте, ну, такий, як історик, який намагається бути коректним і відповідальним, я можу сказати лише те, що ми маємо справу з тим, що є. І міркувати собі, що було б, якби було інакше, наприклад, там, якби князь Володимир став не на ліву, а не з лівої, а з правої ноги, якби Адам не з'їв яблука, якби...
До речі, це дуже цікавий варіант. Якби Адам не з'їв яблука, ну, чи були б ми насправді, а якби ми були, то які би ми були? Ми були б зовсім би іншими. Це дуже цікавий варіант, та? Але так, тут...
Знаєте, ось коли вчора наша п'ятирічна донька сказала, ой, я хочу, щоб вже скоріше прийшов Ісус. Якому я їй на це кажу, розумієш, якби він прийшов 6 років тому, ти би не народилася. Якби він прийшов 3 роки тому, ми б не встигли відкрити наш цікавий музей в Жовтці. Якщо, наприклад, Ісус прийде завтра, ти не встигнеш піти в школу, зустріти хлопця, вийти заміж, і ти пропустиш дуже багато цікавого в житті. Так само тут. Ми ніколи не зможемо передбачити усіх якби. Ми можемо сказати, якби ми прийняли католицтво, нам простіше було б мати справу з Москвою. Але, як дотепно зазначив наш православний брат, нам тоді було б значно проблематичніше захищати свою національну ідентичність від поляків. Якби ми прийняли католицтво, може так, ми мали б колегію, ми мали готичні собори, з іншого боку, ми не мали б таких гарних іконописців, як Іван Роткович, як Йовкон Зелевич. Ну, ви знаєте, в сучасному Києві, якщо ви хочете подивитись на візантійську архітектуру, то ми йдемо в Софію Київську або Михайлівські Золотоверхи. Якщо ми хочемо подивитись на готику, ми йдемо в костел Святого Миколая. Якби князь Володимир не прийняв християнство, не прийняв православ'я, прийняв би католицтво, у нас були б тут готичні собори. А ось візантійської давньоруської архітектури, якою ми б її звикли бачити, в нас би не було. Треба було б в Грецію їхати. А так все цікаве в рамках Києва, максимум Львова є. Ну, це вже так, якщо казати мовою жартів. Так чи інакше, саме через те, що завдяки князю Володимиру ми мали зв'язок з візантійською традицією, завдяки тому ж князю Володимиру ми маємо зв'язок з європейською традицією. І ми маємо таку чудову нагоду брати найкраще з усього. Ось хай кожен, кому цікаво, піде в той самий художній музей в Києві. Там, де є чудові ікони українського бароко, в яких дуже красиво поєднуються і європейські риси, і православні риси. Отже, ми маємо чудову перевагу. Ми стоїмо на межі католицького світу і православного світу. Ми можемо брати найкраще із того, і з того. Власне, прикладом цього є оце українське бароко доби того ж самого Івана Мазепи. Подивіться на Михайлівські, на Печерську лавру, на храми Подола, на Видубицький монастир. Тому і від того ми можемо мати перевагу, і від того ми можемо мати перевагу. Ми, звісно, ми мали проблеми від православних сусідів, ми мали проблеми від католицьких сусідів. Але знову таки, треба розуміти, що те православ'я, яке приймав князь Володимир, це було зовсім не те православ'я, що ми маємо зараз. Бо пройшло тисяча років і купа факторів, які вплинули на те, як православ'я змінилося. Так само, знов таки, багато в чому змінилося і католицтво. Вже, бо знов таки, те біле пухнасте католицтво, яке маємо зараз, яке каялося за інквізицію, каялося за переслідування євреїв, воно трохи відрізняється від того католицтва, яке ми бачили, яке було, наприклад, у 16 столітті. Розумієте? Бо і православ'я мало свої практичні проблеми, і католицтво мало свої практичні проблеми, і не треба думати, що десь були злі Дарти Вейдери, а десь були білі та пухнасті ельфи. Це. Отже, єдине, що ми можемо сказати, ми не можемо точно передбачити, які фактори впливали б на нас, якби князь Володимир став.
А можемо поглянути, я розумію, що нас лишається всього 5 хвилин до кінця нашого ефіру, але чи можемо ми поглянути про взагалі ставлення західного і східного християнства, співставлення між собою, та, які і ось ставлення до західних християн і до східних християн, які складалися на Русі ось в 9 столітті. Створення Західної Священної Римської імперії, яка конкурувала з імперією Візантійською, це і про таке пришвидшене дистанціювання східної і західної гілок християнства, про ту таку певну конкуренцію між ними. І, звичайно, офіційного поділу не було, але не можемо не стверджувати про те, що, ну, або упускати той момент, що різниця і дистанція між західною і східною гілкою зростала. Я би дуже хотіла, щоб ми кількома словами про це поговорили. Є 2 дзвінки слухачів, і я дуже коротко прийму ці дзвінки, і на завершення спробуємо також поглянути на цю дистанцію взагалі між Сходом, Східною гілкою і Західною гілкою християнства. Вітаю вас, дорогі слухачі. Дуже коротко ваш коментар чи запитання.
Слава Ісусу Христу! Я саме по цьому поводу і дзвоню до вас. Дійсно, що от колись і були шлюби католиків із православними і підтримувались більш дружні зв'язки. Єдине, що зараз нас роз'єднує, як Східна Церква відноситься до нас, до католиків, тому що нас в костьолах, в храмах наших і наші священники вчать любити ближнього, якого б віросповідання він не був. А чомусь у православній церкві, у Східній Церкві вони настроєні проти нас.
Скажу вам так, що...
всюди, далеко не всюди.
Не всюди, не всюди, не можемо так сказати, пані, хоча пані теж вправа в чому, тому що вчора, так, наприклад, був телефонний дзвінок Вітю, та, наприклад, так, мова так. Йде зараз конкретно, наприклад, за московський патріархат, і то не всі батюшки, ну, та, не всі слухають свого священного начальства, яке диктує, як їм любити так. Братів. Вчора був дзвінок нашої слухачки, яка ось достеменно запитала мене таку річ, що робити, якщо я слухаю ваше радіо, я не можу ходити до храму, а коли ходжу до храму, то мене, ну, коли кажу батюшці, що слухаю католицьке радіо, батюшка мені говорить, що ти не маєш права причащатися, бо ти слухаєш католиків. Не хочемо розпалювати тут якісь міжцерковні конфлікти, та, бо таких конфліктів немає. Люди, які вірять в Христа, вони люблять один одного та й приймають один одного. Але все ж таки, ну, це питання також є ставлення зараз. Давай іще дуже коротко коментарі слухачів. Будь ласка, слухачу. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Коротко, пані Лідія, в нас
секунди. Діло в тому, що не треба Радіо Марії ревізувати ці наші вірування. Що Аскольд Дір, Ольга, чи Ярослав Муди, чи Володимир були дурні?
Це не є ревізія, це є альтернативна історія. Пані Лідія, будь ласка, дорогі слухачі, ваш коментар.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Ярослав Звінніці. Треба дивитися зараз час на реалії. Дивіться, як живе простий народ в католицькому світі, як в православному. І з цього робить висновки, де вам краще. Дякую, слава Ісусу.
Дякую вам також. Тож, підводячи підсумки в загальному і разом з тим відповідаючи дуже коротко, Вікторе, на ось той стан, все-таки різниці і дистанції між Західною і Східною гілкою на 9 століття, якщо брати, та?
Що я скажу, коли князь Володимир хрестився, він ще не мав жодного поняття про те, що колись таке станеться. Князь Володимир виходив з тієї ситуації, яка була, і церковної, і політичної, і так само, як і Ярослав Мудрий. І воно таки, виходячи з того, що Ярослав Мудрий своїх доньок видавав за європейських католицьких королів, що сестра Ярослава Мудрого була в Польщі. Виходячи з того, що інші київські князі, вони мали тісні політичні шлюбні зв'язки з європейськими монархами і до Галицько-Волинського князівства. Отже, з того, як, ну, таки в нас були костели ще з 13 століття, як мінімум, а скоріше все і раніше, знов таки, шлях з варяг в греки, було багато іноземних купців і солдат. Отже, ми можемо сказати, що в Київській Русі завжди плювати хотіли на оці політичні дистанціювання. І завжди найкращі представники і Київської Русі, і пізніше, і України в рамках Речі Посполитої, вони завжди хотіли, щоб Русь, Україна була тим місцем, де люди Сходу і люди Заходу, католики і православні, нормально в мирі жили б разом, знаходили спільну мову і разом працювали на користь своєї землі. Оце те, що я можу сказати достеменно. Що ані Володимиру, ані Ярославу Мудрому, їм всім було пофіг на те, на Візантію, на Рим, як вони лаються між собою. Вони хотіли, щоб в їхній землі вони мешкали мирно, і вони хотіли, щоб їхня Русь, їхня майбутня Україна мали добрі зв'язки, добру підтримку, свої інтереси і там, і там. І тут, я думаю, нам треба брати з них приклад, жити в мирі. І жити в мирі і брати краще з католицького світу, з православного світу, ну а зараз ще і за протестантів.
Ну і вірити в Христа, дорогі. Так. Дорогі, так. Ви знаєте, вже завершуючи цей ефір, не приймаємо дзвінків. Князь Володимир, очевидно, дійсно, хоча в нас сьогодні був такий ефір інтерактивної історії, або альтернативної, перепрошую, історії, хоча вона була і інтерактивна теж за участі наших слухачів. Але в той же самий час є очевидний факт, є такий незворотній факт, та процес християнізації України-Руси відбувся. В цьому сенсі можна вважати дійсно, що Володимир – хреститель Русі, є, був і лишиться. Він таким постав на сторінках повісті времених літ, він такий увіковічений в пам'яті українців, він такий увійшов навіть в анали святості, та він став святим хрестителем Володимиром. І на сьогодні, хоча ми пробували подивитися, як би було, як би склалося наше сьогодення, якби ось в 988 році, або навіть в раніший час, та Русь вибрала цивілізаційний інший підхід, можливо, щось би, напевно, було інакше, але в той же самий час, знаєте, Володимир для нас обрав віру в Христа. Якби ми на сьогоднішній день просто лишалися християнами, незважаючи якої гілки, це б уже було дуже-дуже добре. Ось такий ефір. Сьогодні був з нами Віктор Заславський, в цьому ефірі виступав наш друг, історик. Ну і Тетяна Калініченко сьогодні піднімали в історичних діалогах таку цікаву тему. Дякую також кожному слухачеві, який своїми коментарями долучався. Дякую.